Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja et ei ole midagi parata enesetunne on kehva, siis tuleb öelda kohe ka ajaloolised kordumatud sõnad. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios, üksi stuudios on ka Harri Raudvere ja täna siis räägime ajast, mis mitte ei tule, vaid lähe voolab kui liiv sõrmede vahelt. Harri, mis on juhtunud, mis meil käest läheb?
Tere head Lõmmeraadio kuulajad, ma ei usu, et meil midagi käest ära läheb, aga et meil nagu tunduks olevat kõik stabiilne, nii nagu oli eile ja kuu aega tagasi ja usutavasti on ka tulevikus samamoodi, et ei tohiks minna nüüd eriti hullemaks, aga ühtegi sellist väga head asja ka nagu silmapiiril ei ole. On väga palju pooleli olevaid küsimusi, mis vajavad lahendamist. Ja väga palju nende küsimuste või väga paljude nende küsimuste
energiasõltumatus ei tule, vaid on see, läinud.
See ei puuduta üldse praegu asjade teemat, see energiasõltumatus. See on nagu, meie jaoks on see sügavalt, noh nagu, ütleme teema, millega täita või sisustada lihtsalt aega või seda saadetki. Aga kindlasti mitte ei ole nüüd, noh nagu, ei ole nagu kindlasti see teema, mida praegu vaadata, aga võtlen, et väga palju asju, muid asju on pooleli. Ja nende muude küsimuste lahendamine või tähendab, ei sõltu või lahend ei sõltu otseselt meist, sest me oleme palju teinud selleks, et need küsimused laheneksid positiivselt. Ja noh, nii nagu iga asjaga, et kui sa tahad mingisugust tulemust saada, no sa võid paratamatult ootama. No vaata, no kõige lihtsam ja selline primitiivsem näide on see, et vaata, kui sa hakkad leiba küpsetama, eks ju, sa pead panema paratamatult taigna kerkima. Taigna kerkib ja siis sa ootad ja siis sa vaatad ja kui ta kerkib täpselt õige küpsusastmeli, siis igal juhul noh, on ta valmis ja vaat niimoodi on ka väga paljude teiste asjadega, et tuleb lihtsalt oodata, vaadata ja lasta ajal rahuliku südamega voolata, no nii nagu vesi voolab merre, nii voolab ka aeg igaviku ja midagi ole parata. Ja vaata, ma usun, et kõikidest nendest asjadest räägiks ikkagi päris natukene siis, kui nagu tulemus on teada, on see siis nii positiivne või on see siis negatiivne, sellepärast, et vaata, on
kaalukausid
elutarkus,
ei ole positiivsed, ei ole negatiivsed.
On negatiivsed ja positiivsed on muidugi olemas ja täpselt kuhu poole see kaalukaus nagu vajub, eks sellest sõltub ka väga palju sinu isiklikust elust sõltub sinu meeleolust ja sinu tujust ja sinu hingerahust. Ja no paljud sellised asjad on ju otseselt sellega seotud, kas on siis, on see kaalukaus, nagu sa ütled üleval või see kaalukaus on allapoole läinud. Aga no mis sest ikka rääkida, sellepärast, et me teame kuldset ütlust, et isegi rumal kana kaagutab peale munemist. Ja vaata, mina ei kannata sellised inimesi, kes enne, kui nad pole midagi teinud, suure suuga jutustama hakkavad, kuidas me teeme, kuidas me künname, kuidas me oleme, kui kõvad me oleme, me teeme seda, teist ja kolmandat. Ja siis, kui pärast võtad kätte, vaatad, et mis siis nagu tehtud on või mis juhtunud on või mis selle saanud on, siis ütleks niimoodi, et on, et kärbsepesa oleks võibolla ka palju
teil juhtud. No, saanud on see, et raha on otsas.
Ei, no raha on alati otsas, aga raha pole kunagi. See on see, mis sulab või libiseb su sõrmede vahet märkamatult läbi ja sulab kui kevadine lumi päikese käes või kummas käes sulab siis lumi kiiremini, kas sooja kevad vihma käes või päikese käes. Mina arvan, et vihm on ikka
see. Vihm on vägevam.
On vägevam, jah. Ja nii, et ütleme niimoodi, et raha sulab nagu sulalumi kevadise sooja vihmakes. Aga, noh, vaata, eks see praegu aeg olegi selline, et me oleme vaadanud kõik võimalike reklaame, kus öeldakse, et hakka investeerima.
Too oma raha meile.
Alusta või ühest eurost, kus on see üks euro, siis too see raha meile.
See on nagu vana Maurus, et kui raha pärast kas või süda...
Täpselt ajagi üles, alati võtan vastu, alati sirutan käe pikalt välja ja kunagi ei ole mul seda murret, et ma vastu võtta ei saaks. Sest minu rahakotis on alati üks vaba sahtel või lahter või kui need ütlevad, riikitud krõmisevad ilusasti teinese kõrvale ritta sätida või külküle kõrvale panna, mis on muidugi tegelikult õigem. Vot, nii et sa küsid, et mis siis on. Tähtab, on küll, huvitavaid asju on juhtunud ja vaata, inimene on siukene omamoodi eluka seda kipub ikkagi mõtlema. Tead, saab oma killukese,
mõni
killukese kipub. Saab. No hea küll, mõni kipub.
Aga ikkagi.
No jah, mõtleb ikka, jah, ma arvan küll. Eks igaüks mõtleb selle informatsiooni pinnal ja baasil, mida ta on omandanud ja mõtleb, no jah, eks ta ikka mõtleb. Ja mõtleb ikkagi neid asju, mis mõningal mõttel, mõnengas mõttes meid erutavad ja tekitavad sellist muret. Ja vaata, selliste toredate asjade peale, ma ei tea, võib-olla kõik inimesed mõtlevad ainult ilusate asjade peale ja suudavad keskenduda, just nimelt fokusseerida oma mõtte ainult heale positiivsele. Ja ma olen ka proovinud. Mõelda ainult ilusatest ja headest asjadest. Ja vaata, siin tulevad jälle mänguse sinu need kaalukausid, eks? No paratamatult, noh, kui sa natukene suudadki mõelda ilusele asjale, siis veidiks aja pärast hakkad sa mõtlema jälle sellisele koledale asjale. Vaata, aga võibolla on see ka seotud ealist iseärasustega, sellepärast, et...
Näed mõnda asja lihtsalt läbi.
Näed lihtsalt läbi, jah, ja oskad ette näha ja sa näed seda... soovimatud võimaliku tagajärge, mida sa nagu üldse ei taha ja sa ei tea ka, mida sa tegelikult tahad.
Ohud kõige pealt ja hoiab kinni kukkumast.
No võt, ja see ongi, aga noh, tegelikult küsimused on palju nagu laiemad. Ja mind erutab ikkagi, väga erutab praegu see olukord, mis maailmas sünnib, sellepärast, et see ei ole enam kaugeltki üldse naljakas ja ükskõik, mida me siin räägime ise enda lohutuseks rusikaga rinda taame ja ütleme, et kõik on hästi, kõik on suurepärane ja järjest paremaks läheb ja hoiame kokku ja saame kõige asjadega hakkama.
Mm-hmm. Siis, Venema juba kukub kokku.
No vaata Venemalt tulebki sellised viimasel ajal nagu väga huvitavaid uudiseid ja kui niimoodi edasi läheb, siis Venema kukubki kokku, sest et see korruptsioon või see vargus ja see rahade kantimine ja see tagajärg ja see hullus, mis Venemal on, hakkab just nüüd ju välja paistma ja välja tulema just tänu sellele suurele kriisiolukorrale, mille nad ise nüüd nagu on esile kutsunud. Ja esile nad on kutsunud selle kindlasti oma suures naiivsuses ja vaata, see on nagu ideoloogiale tuginev soov mõtlemine. Ma nimetaksin seda niimoodi, et sa arvad, ja me jõuame jälle sinna, et sa arvad, et sa oled tervele maailmale hea tegi ja kõik on su vennas rahvad ja täpselt nagu sama see hüüdlaused, kõige maade proletaarlased, ühineke, kõik on vennad jõed siin päikes, aga tegelikult tuleb välja, et kaugelki see pole niimoodi. Ja noh, tavaliselt, kes siis reedavad ikka omadsust.
No teavad.
Vahelased ei saa reeta, eks? Ja kui me siin nüüd praegu vaatame, et Vene sõjaväel ei ole isegi enam vorme selga panna ja ei ole meditsiinipakke ja ei ole seda teistega
kolmatakse kuidagi.
No jah, vaata, aga ja siis kui sa samas kuuled, kui nüüd propagandistid tavad rusikaga rinda, meie võidame, meie peame võitma ja samas sa näed, et kui sa kuuled nüüd nendest uudistest, et noh, vaata, see meenutab nagu kangesti teist maailmusõda, kui Saksamaalt kostsid sellised sõnumid, et suure taganemise nagu ajal, et me õgevendame või rinde jõud. Noh, tead, eks see on nagu selline vabandus, et me nüüd tõmbume tagasi ja õgevendame rinde jõud, et meil oleks parem kaitsta. siis noh, tundub, et venelane õgvendab seda rindejoon praegu sellise hooga, et ta annab alla. Ja kogu tema senine sõjapidamise taktika ja tehnoloogia on ajast ja arust ja ta on jäänud jalgu sõna otses mõttes lääne tehnilisele revolutsioonile ja noh, midagi ole parata, info ja mobiilsus on need märksõnad, mis tänases sõjapidamise juures tunduvad olevat palju noh, kaalukamad, sest et inimmassiga ei tee sõna midagi, sest et lihtsalt relvad on sellised. Ja vaata, kui see suur taganemine nüüd pihta hakkab ja võtta see sama ideoloogiline mõttekramp, millele nad on kogu aeg tuginenud ja kui need suured tähtsad ülemused, noh, ma olen seda ise ka praktikas näinud, et kui suuri ülemus igaüks tahtis mängida ja kui sooja kohe peal istuda ja põski kunni ajada ja oma selles keskkonnas mängida või seltskonnas või oma, no jah, kogukonnas mängida hästi kõva meest ja lasta ennast ümmardada eest ja tagant ja tänu sellele siis pääseda riiklike rahade juurde ja kantida minema. Noh, vaata, kui me räägime siin sellest tohutust rahapesust, eks, mis ju läbi ka Eesti pankade on liikunud ju mööda maailma laiali, siis noh, oleme nüüd ausad, eks, noh, seda musta raha võib olla ju mitmesugust, eks, nagu öeldakse, näed must raha, et vaja rahad puhtaks pesta või narkorahad ja kuritegevusest saadud rahad, siis tead, ma olen millegi pärast kindel. Ma ei tea, mulle tundub niimoodi. Ma ei saa seda väita, sest mul ei ole ühtegi konkreetset fakti, aga ma räägin sellest, mis mulle tundub. Mulle tundub, et enamus rahast, mis siit on läbi pestud ja mis on liikunud laia maailma Venemalt, on need samad eelarvelised rahad, mida või eelarvest varastatud, välja varastatud rahad, mida siis suured ülemused vastavalt oma positsioonile on siis noh, ära kasutanud ja teinud seda suurt Potjomkini küla, seda meeletud pakas uhad, et neil on kõik nii hästi, meil on kõik nii suurepärane, aga vaat kui see tegelik elu õue peale kokku tuleb, siis ei paista see asi kuidagi nii hästi olevat. Ja noh, vaata, ja kindlasti, ma üldse ei imesta, et kui vaat, nagu teisel maailmasõja ajal, no raatame, kuulutad välja siin praktilised klassikased riigis sõjakommunismi, eks paned kogu ühiskonna sõja nimel tööle ja üritad nüüd mobiliseerida kõik tsiviilvõimsused ja jõud sõjavankri ette rakendamiseks, siis võib juhtuda üks väga huvitav asi, mille peale nemad ka veel tulnud ei ole, et see on ajafaktor. Nad ühed poolt võib-olla tõesti naiivselt loodavad, et nüüd on said need Nord Stream 1 ja 2 vastu taevast lastud, et siis terve Euroopa külmub ja nälgib ja mis iganes ja kõik tööstus jääb seisma ja noh, nii nagu nad tavatsevad öelda, et muutub Euroopa siis noh, nagu no ma ei tea, ilma tööstuseta mingisuguseks paigaks, kus siis noh, energiaresursside puudumise tõttu praktiliselt kogu majandustegevus seiskub. Noh, see võib nii olla ja tundub, et see tegelikult nii ka on, et võib-olla mängitakse hoopis sellele kaardile, et see oleks nagu õlekõrs venelase jaoks. Noh, see võib olla, see ei pruugi nii olla, sellepärast, et lisaks Euroopale eksisteerib ka veel Ameerika ja ka paljud teised riigid üle maailma, kes siis täna ju investeerivad sõtta väga palju raha ja vahendeid võitluses Venemaaga, nii et ka siis me päris täpselt ei tea, milline see või kuidas see kollaps nüüd ennem kokku jõuab, kas ühed poolt või teised poolt, see on ikka huvitav küsimus. Aga nii nagu tavatsetakse öelda, et noh, et kui me nüüd, noh, nüüd ütleme venelase seisukohalt, et tavad tunnistada, et nüüd me peame endale lõpuks aru andma või aru saama, et me ei sõdi enam kaugeltki mitte Ukrainaga, et see sõda on NATO vastu, see on mitte ainult ka NATO vastu, noh, nagu mõni tavatseb öelda, et see NATO on ainult nagu mingi organisatsioon, aga sõda täib terve lääne maailma vastu, Ja noh, et seda sõda nüüd niimoodi võita, sest vaata kumbki pool ei taha seda sõda kaotada. Vaat see ongi nüüd kõige huvitavam küsimus ja alles hiljuti tuli sotsiaalmeedias selline retooriline küsimus, et aga noh, millal siis, kas see kolmas maailmasõda on juba alanud või mida lugeda kolmanda maailmasõja algus kuupäevaks, kas ta algas juba 2014. aastal või hakkas ta millalgi vale või hakkas ta millalgi hiljem. Lääne omad muidugi ütlevad, et suur sõda või sõjategevus algas ikkagi sellest hetkest alates, kui Venemaa tungis Ukrainasse. Venelane ütleb, et sõdategevus algas sellest hetkest, kui toimus Ukrainas relvastatud riigipööre, mille tulemusena hakati oma riigi kodanike tapma, Vene rahvusest oma riigi kodanike tapma. No vaata, siin seda võib tõlgendada päris mitut moodi ja seda küsimust võib käsitleda ja vaadeldagi päris mitut moodi, aga ma arvan, et see ei ole nagu üldsegi meie eesmärk või meie noh, nagu soov või tahtmine dateerida nüüd selle kolmanda maailmasõja algust, et kas ta juba käib või ta veel alles hakkab või ta on juba tükk aega käinud. Noh, sest me teame ju vaata, et kui Herzog Ferdinand Sarajevos maalasti, siis ju esimese sõja või esimese pauguni sellest paugust läks ikkagi päris tükk aega mööda, kui riigid kohendasid, valmistasid ette ja kui öeldakse, et see oli nüüd nagu ajend või motiiv terveks selleks sõja pidamiseks, olid asjaolud hoopis teised ja need probleemid
no see,
hoopis mujal.
Herzogi tapmine oli ju ajaleheski varem välja kuulutatud.
No seda ma ei oska sulle öelda, mulle seda lehte lugenud, aga vahet pole. Küsimus on selles, et noh, ma toon lihtsalt paraleeli, et määratled ära, et mis siis nagu käimas on ja mis on juhtunud ja kuidas seda olemas olnud või seda olnud olukorda noh, tänasesse päeva kuidagi tuua või lahti mõtestada, aga vaata hea küll see selleks. Ütleme nüüd näiteks niimoodi, et Lääne maailm ründab Venemaad väga tugevasti, nad ei jõua oma vilte ja oma tehnikat ja kõike asju korda panna. Sõda kaldub sügavalt Venemaa territooriumile. Ukraina poliitikute retoorika on ju selline, et võiduparaat toimub punasel väljakul. No, me oleme seda kõike kuulnud, see ei ole jälle meie enda välja mõeldud. Iga üks, kes tahab, võib surfata, vaadata, mõelda, kuulata, kui keelt oskab. Sellepärast, et ega siis see keelte oskamine on ka selline väga hea asi sellises keerulises olukorras. Ja ma üldse imestan, miks pärast näiteks eelimiste sõdadel inimestelt raadiod ära korjati ja võiti neid täielikus teadmatuses ja kogu informatsioon liikus ainult mööda ametlikke kanaleid, mida siis ütleme meie peavoolumeedia ka täna või tähendab meie riiklik poliitika täna soosib, et oleks ainult ühed konkreetsed infoliikumise või info kättesaamise allikad. Ma ei ole sellega kaugetki nõus, sellepärast, et võtta vabade kodanikena, me tahame tegelikult ikka teada, mis sünnib nii ühel kui teisel pool, mis arvab üks või teine pool, sellepärast, et elu on nii palju edasi läinud ja sellest sõltub väga palju. Sõltub meie laste tulevik ja meie enda heaolu ja elu ja noh, muidugi võib nüüd küsida retooriliselt jälle, et aga no mis sa sellest üldse räägid, et sinust ei sõltu tegelikult, sinust ei sõltu selles mängus mitte midagi. Sa oled nagu udusulg orgaani tuultes, et lähed lenda täpselt sinna, kuhu siin puutakse ja sul ei ole siin midagi kaasa rääkida, ega võid siin, ja nagu öeldakse, et tantsida või trummi lüüa, tulemus on ikka üks. Lähed sinna, teed seda ja keskkond kujundab selle sinu saatuse ja sinu olukorra. Aga vaata, kogu ma selle pika traktaadiga nüüd välja jõuda tahan. Ma tahan jõuda sinna välja, et vaata, kui see tõesti see asi ja see olukord on nii hull ja Venema ütleb, et tema ei saa alla anda, sest et praegusel juhul, kui ta kaotab, see on eksistentsiaalne küsimus jälle.
Ongi.
See on eksistentsiaalne. Vaata, kui sul on sõda, et käid, paned põmbam mööda muhku, keegi saab pähe, keegi maksab kellegile mingisugust raha natukene ja noh, seda teist ja kolmandat, eks seda on siukest lihtsat mängu, aga praegune ideoloogiline vastasseis, mis eksisteerib maailmas, on globaalne ja see on põhimõtteline, see on ideoloogiline, see on nagu maailmade sõda, nagu erinevate süsteemide kokku põrge, mis paratamatult üks peab teise alla neelama.
Tähendab, see on nagu see, maailma raha maa ühendus elektriga võttes paraleel.
Tähendagu see, mida iganes. Ja vaata, ja vaata, siin on veel, ja mis see nüüd kõige suurem oht ongi see, et kui Venema tunnetab, et hakkab kaotama, siis ta võibki kätte rahuliku südamega päästa valla selle sama nii nimetatud globaalse kolmanda maailma sõja ja siis ei võidelda enam rahu eest, nii et kivi ei jää kivi peale, vaid lihtsalt tuuaksegi välja see põhimõte, et kui uus maailma kord või uus maailm on ilma Venemaata, siis seda maailma ka üldse vaja ei ole. Seda on Venema president välja öelnud, see ei ole meie välja mõeldud asi, tema on seda korduvalt rõhutanud. Ja muidugi, vaata, ja siin tekibki nüüd jälle probleem. See on üks senaarium. Üks ääretult hull senaarium meie kõik jaoks. Milline oleks parem senaarium? Ma ei tea, sellepärast, et ühtegi paremat senaariumit ei ole täna silmapiiril.
Aga võib-olla tõepoolest, kui tõmmata paralleel elektrijuhtmetega, et praegu on maailma raha maa ühendus, sest seda on toodetud liiga palju ja
sa
ta tead, on
see maailma raha väljas. Ei muuta, Margus, see kogu selle asja juures on kõik muu totaalselt köökimööki. Saad aru? Selle vastuseisu ja selle sõja juures, mis on lahti põe valla päästetud, on kõik muu tähtsused. Ja see ongi see, mis nagu on nagu kummitus.
No, mu meelest raha on selle käivitamise üks tähtis vahend.
Siin ei ole enam raha. Siin on maailmamaatelised küsimused, kus raha muutub täiesti teise järguliseks küsimuseks. Siin on vastase alistamine ja vastase võitmine. Sellega võib kaasneda raha ja heaolu ja kõik muu. Aga sellises globaalses vastusseisus, sellist potentsiaali omades ühelt kui teiselt poolt, kui ei lahendata küsimust ära rahumeelselt, siis on see inimkonna häving.
Jah,
sõna otses mõttes.
Aga praegu kogu selle globaalsuse juures mitme inimese vastasseis see tegelikult on?
Kuule, siin ei ole üksik inimestega tegemist. See on, need on ideoloogilised süsteemid. See, kes otsib ühes inimeses viga, see on sügavalt eksinud. Siin ei ole ühes
rahvad
inimeses.
Ei taha seda sõda. Aga nagu esimeses maailmasõjas...
Aga võib-olla näed tänu sellele, et Vene poolt teades, et rahvad ei taha seda sõda, et rahvad ise kohtadel võtavad kätte ja kukutavad need valitsused ja sõna otseses mõttes taastavad sellise rahuliku olukorra ja suudetakse ikkagi lõppkokkuvõttes laua taha istuda ja rääkida suurt puhtaks. Jagada siis see maailm ära, sest
et
tegelikult...
Et ühinenud rahvastes hakkab iga üks rääkima ise enda eest.
Jah, ja ise enda eest lähtudes ühisest nimetajast, milleks on rahu. Mõistuse pärane lahendus, rahu.
Mm-hmm.
See on muidugi üks võimalus, aga...
See on planeedi eesmärgi määratlemine ja selle nimel ühiselt tööle hakkamine.
Aga sa tead, et inimloomus on niivõrd erinev, ettevalmistus on erinev, haridused on erinevad, mõisted, arusaamised on erinevad, et liita see kõik nüüd või tuua nad kõik rahumeelselt laua taha kokku, ei ole võimalik, sest et vaata siin hakkabki juba pihta või hakkabki tööle see nii nimetatud, ma ei tea, isiklik solvumine. Ma ei, seda kindlasti võib-olla isegi mitte. Aga vaata, läbi aegade ju me teame, kuidas on Ameerika ju valitsenud ju tervet maailma. Eks? Kõik igal pool on sõjaväebaasid, nende ideoloogiad, kui riigid ei käitu vastavad, nagu nemad tahavad.
Robotilised inimesed.
Siis põhimõtteliselt kujundatakse need riigikorrad ümber ja minnakse, kui muidu ei saa, siis rahaga, sõjaga, kõik millega, aga kontroll peab olema ja toorained peavad voolama, et ühte punkti kokku, eks ta oleks see uus koloniaal kord, mida siis üritatakse ellu viia, sest et oma riigi rahva heaolu ei tohi kannatada, aga see, nagu ma olen mõelnud, et see ideoloogiline majandusmudel või see süsteem kindlasti eeldab turgude juurde kasvu, nii et nad saad aru, siia ongi sisse kodeeritud väga olulised vastuolud. Ja kui täna ütleb üks osapool seda, et ühepolaarne maailm peab muutuma ja astuvad sellele suurele jõule, kes on üritanud terve maailma nüüd hoida oma kontrolli ja astuvad vastu väga paljud ka teised riigid, sellepärast, et noh, ÜRO-s, ma alles juhtusin kuulema pressikonverentsi ÜRO julgeolekunõukogu tegemistest. No näed, nüüd tahetakse, nõutakse, et ka Aasiamaad, Aafrika riigid astuksid liitu sisse, sellepärast, et millest me saame rääkida, et ei saa olla, et kõik on lääneriigid ja siis on ainult Venemaa ja et seal peaks olema esindatud igat mandrilt veel rohkem riike. Noh, ÜRO on selline organisatsioon, mis on jälle täiesti hambutu, nii nagu omal ajal oli rahvaste liit või ma ei tea, mis...
No, seda ma tahtsin sisse tuua.
No jah, et täiesti mõtetu organisatsioon, suur jututuba. Täna on ta ka selline jututuba. Ma isegi ei oska öelda, kas ÜRO on täna mingisugune no, pingete või auru väljalaskmise ventiil, kus vastastikku öeldakse või räägitakse kumbki või erinevad osapooled räägivad erinevatest asjadest täpselt nii, nagu neile meeldib ja praktiliselt, kas teine kuulab või ei kuula, kas arvestab või ei arvesta, nii kui üks oma joru lõpetab, alustab teine oma joruga ja niimoodi kulutatakse päev-päeva järel, aga põhimõtteliselt noh, sellel kui mingisugust erilist tulemust ei ole ja ka mingisugused sanktsioone ju ka ei ole, isegi kas me nüüd räägime mõnede riikide agressiivsest käitumisest teiste riikide suhtes, kas või sõjalisest sekkumisest. Vaata, kui me nüüd, noh, toome nüüd paraleeli, eks, venelane ründas Ukrainat, see on muidugi tohutu kuritegu, mis tehti. Samal hetkel võtsid kätte, läksid Ameerika väed, tegid oma baasid Süüriasse, lihtsalt võõrasse riiki marsisid sisse, no keegi ei piuksundki selle koha peal.
Jaa.
Kui NATO võttis kätte...
See ei ületa uudiskünnist, see on harjumuspärane.
Pummitas Jugoslaaviat, tappis tuhandeid inimesi, süütuid inimesi ja noh, ilma ÜRO resolutsioonita mindi lihtsalt tehti, noh, Euroopa keskel, noh, räägi sa peale seda veel, et see on kaitseorganisatsioon, noh, vaata, see inimene, kes ei tea, see võib-olla tõesti noogutab, jaa, me kaitseme, meil on ühiskaitse, kollektiivne kaitse, tuhkagi see on selline, sest et vaata, noh, kui Varsavi pakt tiimaad lõpetasid oma tegevuse, kui Berliini müür langes ja suur sotsialismi leer praktiliselt kokku kukkus, sest siis oli ju NATO, oli Varsavi pakti maade tasakaalustav jõud, kaitses nagu väidetavalt lääne maailma selle kommunistliku või sotsialistliku ideoloogia peale tungi eest, mis iganes. Nii kui Varsavi lepingu riigid laiali läksid, ja see organisatsioon praktiliselt lõpetas tegevuse, noh, siis kõige eelduste kohaselt oleks pidanud ka NATO rahuliku südamega oma tegevuse lõpetama, aga nagu me näeme, ei ole ta lõpetanud, vaid on tulnud järjest edasi. Ja noh, muidugi me võime retooriliselt alati öelda, et igal riigil on ju õigus enese määramisele ja iga riik võib rahuliku südamega astuda ükskõik millise organisatsiooni liikmeks ja keegi ei tohiks seda keelata. Ja, aga seal on jälle nagu üks väike klausel, et tohib küll, kui te seda ei tehta teiste riikide julgeoleku arvelt. Nii et noh, nii nagu heas õigus alases kaasus on alati võimalik tõlgendada ühte küsimust täpselt nii nagu sul parasjagu vaja on ja kuidas tõlgendatakse ja erinevad osapooled tõlgendavadki neid mõtteid täiesti erinevalt. Nii et võtta, nüüd sa küsisid, jah, mis on ja mis on, aga sest mulle teeb see teema teeb mulle muret.
No mida teeb ÜRO? Praegu on korraline istungjärg septembrist detsembrini. Vaikus.
Ei, no mis nad teevad, eks sa võta vaata, aga kõik need ülekanded ja sõnavõtud ja need on ju kõik leitavad, kui sul on aega ja tahtmist interneti avarustes tuhnida, sa leiad kõik asjad üles.
Ei, no leiab küll, aga otsus!
Isegi kõik need, mida meie noh, nagu riigitelevisioon ja riigimeedia on ametlikult keelustanud ja kõik asjad on internetist kätte saadavad ja leitavad, kui sa viitsid natukene vaeva näha ja tahad teada, mis sünnib. Nii et ütleme, päris kätt totaalselt ette panna ei saa. Ja noh, või ongi seda vaja siis, eks? Vaata, kui tegelikult aetakse õiget asja ja inimesed saavad aru, et aetakse õiget asja, tehakse õigeid asju ja räägitakse õigesti ja käitutakse täpselt samamoodi õigelt, õiglaselt, põhimõtte kindlalt, eesmärgi ja sihipäraselt, siis usu, ega inimesed saavad ka aru, ega siis rahvas ei ole ju ikkagi nii loll, nagu tegelikult rahvast peetakse, et noh, ta on pime vitsaga löödud. Ja mida keerulisem on rahva olukord, seda lihtsam on rahvaga manipuleerida, sest igal kodanikul, igal inimesel rahva esindajal on
isegi endaga
jah, nii palju probleeme, et ta paratamatult ei tahagi kuulda millestki muust ja noh, muidugi on täiesti masendav, kui sa püüadki noh, pealt vaatad või teada olevalt intelligentsete inimestega natukenegi rääkida, kas või nendel samadel teemadel ja mitte üritada seda meelsust või ükskõik millist asja mitte peale suruda vaid lihtsalt arutada seda teemat selles kontekstis, et ma ei saa, ei pruugi ka aru saada paljudest asjadest, ma ei saa aru, ma ei pruugi aru saada. Ja siis öeldakse, et ükskõik, mis sa räägid, eks, noh, nagu, mida sa fakte sa tood või püüad neid esitada, eks, et me keeldume seda uskumust, me ei taha sellest mitte midagi teada.
See ei ole nii.
Noh, isegi ei ütle niimoodi, et see ei ole nii, aga saad aru, kui sul öeldakse, et ma keeldun seda uskumust, no siis edasi ei olegi ju nagu praktiliselt mitte millest midagi rääkida. Vaata, ja mis ma sain tagasi sidet muide? Ma sain tagasi sidet ühelt minu meelest toredalt inimeselt läbi tuttava ise, ta mulle muidugi seda ei öelnud, et kui asi puudutas seda raamatut Taanilinna hajuhiiglaste teatud nagu koostööprojekti, nii nagu ma olen kunstnik Kerki Evestusega kujundanud kaks raamatut. Siis niiku minu nime kuuldi, siis inimesed läksid sõna ots mõttes paanikasse, siis mitte mingil juhul me ei suhtle, ei räägi, sellepärast, et ma olen kuulnud seda Nõmme raadiot ja see Nõmme raadios räägitakse selliseid asju, mis absoluutselt minu maailma maatega kokku ei lähe, et need on täiesti tagurlikud ja halvad jutud ja mõtted, mis siin räägitakse. No, tead, ma ei oska isegi selle peale midagi öelda. Mis asjad need siis nii koledad ja halvad on, kui me räägime kõikidest nendest asjadest, mis maailmas sünnib ja püüame ise enda jaoks. Võtta, ma olen korduvalt rõhutanud, me püüame ise enda jaoks asjad selgeks teha. Ja kui me nendest asjadest räägime ja keegi kuuleb ja siis nõrga närviline harimatusel juures paras ja kui minestab, no mida asja me siis teha saame? Ja ütlen veel kord, et me ei saa vastutada, või tähendab, me vastutame iga sõna eest, mida me siin raadios räägime, aga me ei saa vastutada nende loilpead eest, kes ei saa aru, millest me tegelikult räägime. Ja noh, See kumab läbi väga paljudes erinevates suhtlustes ja vestlustes ja juttudes ja sest on tunda, kuidas inimesed tõmbuvad pingesse ja noh, reageerivad.
Kardavad uskuda.
Isegi nad ei karda uskuda, sest nad usuvad seda, mida neile räägitakse ja tead, vaata, me võime öelda, et mitte ükski koll ei ole ju nii kole, kui seda maalitakse tegelikult, aga vaata, kui sa ikka paned laterna põlema ja pimedas toas tead selle varju peale teed igaüks kujusid ja teed veel sinna juurde veel õua ka, siis on nii mõnelgi pealt vaata, et Eesti julgel inimesel ikkagi see kõhukene läheb ikka väga lippama või kõht lahti või noh, ma ei tea, mis iganes, eks. igatahes hirmust on juukse kõrvad peas püsti. See on inimlik ja sellest tuleb aru saada ja noh, aga mitte teiselt poolt võttes on see nagu masendav, sest meie oma riigi kodanikud, meie omad inimesed, eks, kes siin ju igapäevaselt ümbritsevad, noh, sa ju eeldad, et need inimesed ju kõik lähtuvad oma tegevuses kas otseselt või kaudselt Eesti Vabariigi põhiseaduses fikseeritud preambulu kuldsest põhimõttest või põhitõest, eks, et ükskõik, mida me siin ka teeme, siis meie eesmärk on ikkagi säilitada oma rahvas, oma keel, oma kultuur ja mitte selles globaliseeruvas maailmas lihtsalt lõhustuda ja lahustada ja noh, ühelt poolt me kuuleme selliseid sisutühje, hüüdeid, loosungeid, noh, me arvastame Eestit.
No ja siis,
eks ju täpselt. No.
Nüüd siis alles või?
Aha, vaata, no, kui me nüüd sinna jutub jõudsime, siis mul oli õnn ja rõõm. 1. oktoobril oli Jõhvis siis sügis laat või Mihkli laat või ma ei tea, kus nad seda kutsusid. Igatahes hästi palju rahvaste inimesi oli koos ja muidugi loomulikult olid seal ka kõik, ma ei tea, kõik muidugi ei olnud. Suuremate erakondade esindused. Ma käisin ka seal koha peal, sest mul oli hea võimalus pakkuda kohalikele inimestele oma raamatuid müügiks uskumatu ja täitsa ma ei rahule. Tunti, teati ja ma olin sellise liikumisega, rahuliikumisega koos nagu mille nimi ongi koos. Ja noh, neil on tõsine soov, ma olen vist siin raadios ka rääkinud, neil on tõsine soov koondada kõik inimesed, ikkagi Eesti inimesed ühe mütsele, kes tahavad rahu, kes tahavad siin tööd teha, õnnelikud olla, lapsi kasvatada, teha kõik maksimaalselt selleks, et sõda kui selline ei tule, ei tuleks meie maale. Ja sest, et noh, vaata nüüd tuleb jälle korrata seda ütlust, mis ei ole minu ütlus, nagu Saarema leht ütleb, et kujutad ette, kuidas Raudur ütles, et see on Raudur ütlus, et isegi lahja rahu on alati parem sõjast, et see ei ole minu ütlus, aga tegelikult see niimoodi on, rahu on meie ühiskonnas tunduvalt parem kui sõda ja nemad seda tahavadki ja püüavadki rääkida ja mobiliseerida kõik inimesed ja mis on siis tegelikult nagu üks põhisoov on, et hakatakse Eesti riigis täitma põhiseaduses fikseeritud sätteid. Ja noh, kõige olulisem sätte, mis on see muidugi, on valimiskorrast, riigikogu valimise või riigikogu liikmete valimise korrast. Et valimised peavad toimuma ikkagi ühel päeval, ei mingeid e-valimisi, vaid nii nagu põhiseadus on fikseeritud. Sellepärast, et nad ütlevad, et ükskõik, kuidas me seda e-valimist teeme, siis me saame ikkagi lõpuks reformi erakonna. Nii et, noh, me oleme seda teemat ka siin käsitlenud, aga see on nende jaoks nüüd, ütleme, üks fundamentaalsemaid probleeme, et saaks. Ja noh, muidugi siin on veel teised küsimused veel ikkagi jõuda otsedemokraatiani, jõuda presidendi otsevalimiseni, et mingisugune grupp sentsimehi kuskilt näs, mingi tagatoose pane paika meie presidendi, kuigi noh, meil on parlamentaarne riik, meil see president on, noh, antke mul andeks, tänastes oludes dekoratiiv tolja, noh, kes käib ja surub kätt ja esindab ja...
No konferentsie funktsiooni ja põhimõtteliselt.
Noh, jah, selles suhtes on sul õigus piisakalt öeldunud.
Ei, no, vaatame põhiseadust.
Jah, ei, no nii ja ta ongi, jah, et on esindusfunktsioon erinevat paljudest teistest riikidest, kus on siis presidentaalsed riigid, kus, noh, president otsustab, keelab käsib, tähendab, määrab suunad, on ta siis pehme, on ta türann, on ta mis iganes, eks. No aga see selleks. Ja võtta, ma olin nende inimestega koos ja nad olid oma reklaamidega väljas ja nad värbasid liikmeid ja sa tead. Ja nad pakusid välja, et moodustada siis erakond, poliitiline erakond, sest et no, kõik me ju teame, et Eesti riigis saab muuta ainult legaalselt, ainult läbi poliitilise erakonna tegevuse. Üks kõik, milline rahva algatus, rahva liikumine, see iseenesest ei tähenda mitte midagi. Noh, oleme ka siin öelnud, et üks kõik, kuhu sa mingi petitsiooni saadad, selles asutuses on parasjagu olemas kindlasti mingi paberi hunt, kus see petitsioon rahulikult sisse lastakse ja öeldakse, et sellega tegeletakse ja lõpuks ei tegele keegi enam mitte millegiga. Kui sa tahad saada tulemust poliitiliselt oma maailmavaatelist tulemust, siis sa saad teha siin riigis ainult läbi valimiste, läbi oma erakonna. Ja nemad mõtlesid, et nemad siis kutsuvad Eesti rahva üles moodustama Eesti patriootide erakond, just nimelt nendest, kes on siis Eesti riigi patrioodid, kellele see riiklius tegelikult ka sisuliselt korda läheb. Ja kõige huvitav on see, et see riiklus, see Eesti oma riiklus läheb väga paljudele venelastele korda, kes ei ole kaugeltki viies kolonn siin Eestis, vaid see läheb neile korda ja nad ei taha kuulda ka näha mitte mingisugust Venemaa tulekut ega mingisugust Venemaa diktaati. No võt, ja ma olin nende toredate inimestega koos, ma müüsin oma raamatuid ja vaatasin, aha, ja nad värbasid siis inimesi oma liikumisse ja oma erakonda ja minu meelest sellel päeval nad korjasid 30 inimest täiesti kuulsid ja tulid kirjutasid avalduse erakonda astumiseks. No see on, no minu meelest on see lausa müstika ja teiselt poolt ta näitab inimeste suurenevat mõtlemisvõimet või see sama majandusraskused kriis on sundinud inimesed siis mõtlema või noh, mis iganes. Aga noh, nii nagu ma sulle ütlesin, olid ka seal teised erakonnad ja ma jalutasin läbi sotsiaaldemokraatide juurest ja sotsiaaldemokraatide paksid õunu. Need õunad olid sellised väiksed vissid, noh, polnud tead. Ma saan aru, et kui sa tahad ikka midagi reklaamida, siis oleks võinud ikka nagu korralikud õunad võtta, et meil oleks ikka maitset olnud ja noh, ikka praegu on ju väga häid suve õunu saadaval meie enda Eesti õunu. No ei pea visse pakkuma, aga noh, see selleks. See on muidugi subjektiivne, võib-olla mõnele meeldis ja aga noh, vaata. Ja siis nad vissid mulle paperi ninale ja nad rääkisid, kui tublilt nad on esinenudki, mida nad kõike teinud on valitsuses. Nende algatused on no, niimoodi tead, et kohe on, kui nad nüüd veel valitsusse saavad, siis on pudrumäed, no tuhamägedest saavad pudrumäed ja mingisugusest ema jõest saab kiseli oja ja noh, umbes tead nii uhkelt ja õnn muidugi, õnn pressib nii palju õue peale, tead, et väravad ja aiad on kahele pole lookastad. Ja siis ma küsisin, et nad kallid inimesed, et nad olete olnud ju ka valitsuses, eks, et nad, me oleme ju kuulnud, te olete ise rääkinud, et näed, kuidas me tahaksime teha, aga näed, meie koalitsioonipartnerid, näed, kohe kuidagi ei tule meiega kaasa ja me ei saa midagi teha, sest et valitsuses olek on palju tähtsam kui oma põhimõtete eest seismine ja noh, muidugi inimesed solvusid ja ütlesid, et ma olen väga õel ja paha inimene ja mõtlesin, ma võin olla, aga miks te vajate inimestele siis siukest jama, et te teete, et tegelikult valitsusse saate, siis te ei tee mitte midagi, te jätkate selle samal kursil, selle samal joonel. No nii, Keskerakonnas oli mul väga hea kokkusaamine, ma polnud aastaid Kaido Hövelson ikka, tema on siis Ida-Virumaa
Keskerakonna. Jah, ta ju läks ammu.
Jah, meie paruuta ja ma, noh, kuna ma olin ka mõned aastad Eesti Sumoliidu president ja siis kui Kaido Hövelson läks Jaapanisse, siis mina olin see, kes ta praktiliselt tee peale kaasa lehvitas ja vaatasin, et ta siin elusesti minna saaks. Ja siis oli muidugi äratundmine, oli tore, tuletsime meelde, et me oleme isegi koos treenis maadelnud temaga ja ta kinks mul oma koti ja üldse, et väga tore kokkusaamine oli. Ja tema oli ainukene, kes ei hakanud mind värbama Keskerakonna ridadesse. See oli noh, nagu meeldiv tunnetada. No siis järgmised, kelle juures ma käisin, oli Eesti 200. Ma läksin küsisin, et on nüüd 200, aga miks mitte 400? Tõndeks. Noh, nad arvasid, et neil on ikkagi tuleviku suunast plaanid. Ma küsin, et mis see tuleviku suuna plaanid siis on? Eks? Noh, et me oleme ikkagi NATO's ja et me ikkagi Euroopa Liidus ja me ei olema, aga mis need plaanid on siis? Noh, mis moodi see Eesti elu siis välja peaks no, nagu nägema? No me peame hirmsasti panustama ikkagi riigi kaitsesse, sest et vaata, mis praegu Ukrainas sünnib. Mõtlesin, no jah.
Tähendab, kui sõda ei oleks, siis oleks neil palju raskem, jah?
No jah, tundub just niimoodi, aga ega ma ei saanudki mingit vastust. Ma küsisin, et noh, et aga mida selle kohta ütleb, et kui näiteks Ukrainas toimus relvastatud riigipööre ja et mitme aasta vältel Ukraina keskvõim tappis oma riigi kodanike, teisest rahvusest kodanike, et noh, kuidas ta sellesse suhtub, noh, sellesse küsimusse, see on minu välja mõeldud, see on fakt. Yeah. Siis muidugi ta ei teadnud sellest mitte midagi, see noor poiss ütles, et tema ei tea sellest maadega mütsi ja mõtlesin, noh, mis üldse, no millest, pole nagu millestki rääkida, et noh, täiesti tühi koht ja noh, tundub ja nii nagu kurjad keeled ütlevad, et kõigele vaatamata välisele vastuolule, olulisusele on ta ikkagi Reformierakonna käepikendus või liitlaspartei valimistel.
Et siis kontrollitud opositsioon.
Jah, tähendab, kunagi ma pakkusin selle välja Edgar Savisaarele, see oli palju aastat tagasi, ütlesin, kuule, et peaks tegema ka mingisugused Keskerakonnale mingisugused noh, nagu toetusparteid, et või partei erakonna juurde, et noh, et saad aru, et siis oleks kamba peale nagu rohkem hääli, noh, nagu saaks nagu riigikogus paremini esindatud. No muidugi ma sain kuulda, mida sellest arvati, mida minust arvati ja vaata, et terves mu suguvusast tagant järgi arvati, sest et nii lolli juttu ei saanud nagu ükski normaalne inimene rääkida. Sellepärast, et suur juhti õpetaja noh, pidi olema ainukene ise ja kõige tähtsam ja tema oli veendunud, et tema saab ise kõige asjadega hakkama. No, elu näitas, et sai küll. Või ei saanud. No, eks igaüks vaatab seda, kuidas omatud. Aga jaa, siis oli muidugi veel EKRE oli väljas. No joo. EKRE-ga sai veel palju nalja. EKRE käest ma küsisin, et teie siin targad mehed tehke mulle nüüd selgeks loljakale, et kuidas on võimalik siis Eesti inimesele müüa elektrit ühe kilovatti eest küsida 3 senti. Et mis moodi see asi siis välja näeb, et kuidas, et kes selle vahe siis kinni peaks nagu maksma. No, siis muidugi, ma ei tea, selle peale ei saanudki nagu mingit vastust lõpuks üritas üks mind isiklikult solvata vihetes mu sugulus sidemetele, aga noh, peaks ütlema, et noh, ma ütleks selle peale niimoodi, et rikkad inimesed peavadki kokku hoidma, et võtke nüüd nagu rahulikult ja lõdvalt. Ja kes sai aru, see sai aru, kes ei saanud, see polki või aru saada, nii lihtne see ongi. Ja noh, ja nii edasi, eks? Ja siis ma jõudsingi ringiga tagasi ja võiks ütelda, et jaa, ja tead, mis ma veel, mis oli minu jaoks tohutult positiivne elamus. Ma sain ühe papiga kokku, kes tegi kandleid, tead, ja siis ta mängis meile ja ma olin oma sõbraga koos seal ja siis me laulsime ja mängisime rahval lugusid ja laule ja see oli nii kift papi ja rääksime igasuguseid huvitavaid seiklusi oma muusiku karjäärist. Tema rääkis ja noh, ma ka olen ka kunagi pukpilli, tähendab pasunat mänginud Mustvee pasunakooris ja noh, seal olid ka väga huvitavad sellised seigad ja siis meil oli kohe tükk aega oli meil jutustamist ja rääkimist ja vahetasime siis kontakti ja ta oli ütles, et kui on kuskil mingisugune üritus, kus tahaks kust rahvalikku või toredat üritust läbi viia, siis tema tuleks oma kandlega kohale ja ütles, et ega siis ükski pidu alla 3 tundi ei kesta, nii et tema poolt oleks 3 tundi kandle mängu koos kõiksugu rahvalike lauludega, nii et väga, väga, väga vahva pakkumine. Ma võtsin tema koordinaadid ja kui me nüüd kindlasti järgmine suvi Saaremaal korraldame jälle traditsioonilise suvepeo, siis ma näeksin, et võt selline mees oleks just täpselt õige mees õiges kohas ja noh, ma arvan, et inimestel on ainult hea meel, kui nad saavad ise ka natukene häälitseda, sest et vaata ju olid ju, ma ei tea, kas enam käib või käid, omal ajal oli ju see Reet Linna käis mööda Eestit ja lauti rahvaga igasuguseid toredat.
Oli.
See on mõelest ju hästi vahva üritus, ju rahvalik üritus ja noh, ja ma ütlen, kui tore, kui keegi tuleb ja mängib sulle selliseid lugusid, mida enamus inimesi teavad ja noh, ma ei tea, kas nüüd nooremad teavad.
Niisugune asi on ka mu mõelest teel välja suremisel.
Jah, seda ma mõtlesingi, et see ongi nagu jah, jäänud nagu paljud aegade taha. Aga ei, miks? Ma arvan, et selliseid mehi on siin paljugi, kes ühe-kahe mehe bändid, kes teevad väga head muusikat. Ja on. Noh, sellest ütleme klassikalist sülti, tavatsetakse öelda. Et jah, vaat selline ilus päev oli ja päike paistis ja rahvast oli palju ja sest mis mind üllatas seda, et ma ostsin kaks pari sokke ja 5 eurot oli sokki paar kootud, pehmed, soojad, sellised talve jaoks täpselt, noh, ise ma neid muidugi jalga ei paneks, aga need, kellel varbad külmetavad, endel oleks ta suurepärane kingitus ja no seal oleks muudki osta. Vaata, tead, mis oli hästi huvitav, mis ma tähele panin. Igasuguseid lihamüüjaid, vorstimüüjaid ja singimüüjaid ja veel kord lihamüüjaid ja lihamüüjaid on ikka singimüüjaid ja vorstimüüjaid ja neid oli mitmeid. Aga ühe lihamüüja selle putka ees lookles pikk järjekord. Ja kui ma läksin sinna, pistsin nina kohe päris ligidale ja vaatasin, et mis ime asja siin siis nüüd müüjaks, et 20 inimest on järjekorras ja teistes putkades nagu kedagi eriti järjekorras ei seisa. Ja tead, ega ma ei saanudki aru. Võibolla see oligi see asukoha, see positsioon, et ta oli just seal kõige ees ja vaata inimesed tulid ja just tema, kes ostsid ja edasi ei läinudki keegi enam nagu ostma, sellepärast, et noh, kui nad nägid, et müüakse seda, mida silm ihkas, siis see ostati sealt ära. Ma mäletan, vaata omal ajal, kui sai palju aastat tagasi turul käidud kurke müümas, siis oli see asukoht seal turuleti ääres just ääretult oluline, kui sa olid just otsa peale, kus inimesed käisid, siis võisid kindel olla, et päeva lõpuks olid sul kurgid ka müüdud. Kui sa jäid kuhugi sinna taha poole, eks? No siis võisid sama kurke müüa 3 päeva enne, kui sa nendest lahti said. Nii et noh, nii kui me teame, et see on nagu ka kinnis varaga, tead, eks ju, millel see on see kolmikulne reegel, asukoht ja veel kord asukoht. Nii et võibolla oli see just määrava tähtsusega, ma ei oska öelda, aga ka selline huvitav fenomen ei mulle silma. Vaat, aga ma ei oskagi sulle rohkem midagi öelda. Vanaks jäänud, lobisema hakanud.
Ei ole häda midagi. Aga vaat jah, sa tõid siia sisse valimiste teema. See on ränk teema, sest valida nagu pole kedagi. Edetabeleid loetakse aegajalt ette, lubadused on traditsioonilised, noh ja edasi.
No ühte ma võin täiesti julgelt öelda, mina ei kandideeri kindlasti mitte mingitel valimistel enam, sest et milleks tekib küsimus.
Ja, kas et, ka sina oled sellest riigist väga väsinud?
Ja tähendab, võibolla isegi sellest riigist ma ei oleks niivõrd väsinud, aga elu on näidanud, et ma ei taha nendega ühele pildile sattud. Sellepärast, et need inimesed ei ole päris need inimesed, kes võiksid, peaksid, suudaksid, oskaksid, saaksid, noh, neid sõnu võib väga palju ritta panna, siin Eesti riigis midagi asjalikku korda saata või teha või toimetada või mis iganes. Nii et,
kui nad ei suuda mõelda välja uusi loosungeid. Kuidas me saame oodata neid uusi ja õigeid tegusi?
Ei saagi, sellepärast, et vaata, me võime ju rääkida, et me oleme vabad ja loom on ka puuris vaba. Ja noh, vabadus jälle klassikaliselt öelduna on tunnetatud paratamatus. Ka tiiger on puuris vaba puuri piires. Vaata, nii oleme meie ka oma riigiga. Oleme vabad teatud õigussüsteemis, teatud ruumides ja me ei saa siin midagi täiendavalt ette võtta ega muuta ega teha, sest vastasel juhul me läheme risti vastuollu selle olemasoleva süsteemiga ja selle süsteemiga vastuollu minna on praktiliselt võimatu rahumeelselt teel, sest et noh, ikkagi mul kumab kõrvus Euroopa juhtfiguuri nimesid nimetamata järelhüie Itaalia peale Itaalia valimisi, parlamendi valimisi, kus väidetavad ultra parempoolsed võtsid siis võimu ja kuidas Euroopa Liit ütles, et kui te ei tee seda, mida meie ütleme, küll me siis leieme võimalusedel praktiliselt kaelad kahe korra keerata. noh, niimoodi just ei öeldud, aga mõte oli selge ja üheselt arusaadav ja seda teisiti tõlgendada oleks olnud väga, väga keeruline. Nii et isegi kui sa siin Eestis kindlasti midagi üritaksid või teeksid, siis sa saaksid juba valitseva liidi poolt kohe sildistatud esiteks, noh, meil on ju väga lihtne esimene asi, oled sa kohe Moskva troll, siis oled sa veel, jumal teab, kes, mis, kolmandat, neljandat moodi ja noh, ja kui ühiskond on juba kord selline, et ta ei mõtle, vaid reageerib ja läheb kaasa sellega 100%, mida peavolu meedia ette söödab, noh, või 90%, noh, isegi 70%, noh, vahet ei ole, kes selline protsente mõõtnud on, eks, aga ütleme niimoodi rõhuv enamus Eesti rahvast, siis noh, see olegi nagu midagi muud teha, kui lihtsalt, no, öelda, et nagu me siin tavatseme sinuga öelda, et püha sõda ei ole veel lõppenud, ei lõppenud, ta kindlasti ei ole. Öeldeks, et liiga kui eksisteerib, elab kas või üks põlvepikkune poisik, kelle peaks see püha sõda edasi minema, sest et kas või austusest oma esivanemate vastu, oma nende inimeste vastu, kes on selle riigi eest verd valanud, on selle riigi loonud, on tahtnud ja tegutsenud mitte heas usus, vaid kõige paremas usus, et nad teevad midagi sellist, mis jääb kestma kaljuna ja tulevastele põlvedele ja on pandiks. Ja täpselt nii, nagu sina ütled, et, ja ütled ka väga õigesti, et me peame elama täpselt nii või tegema endast kõik nii, et meie lapsed ei tuleks meie haudadele sitale, sest et nad saavad aru, et me oleme kujundanud nende elu selliseks, mis ei ole elamisväärt, sest et elamisväärne elu, ka selle kohta võib öelda, et parem surra püsti kui elada põlvili ja midagi ole parata. Tänane ühiskondlik korraldus teeb kõik selleks, et me oleme põlvili, aga me võime üksteisele otsa vaadata ja öelda, et me oleme siin käpuli kõik täiesti vabad.
Jah. No eks see ole, kui hinnad piisavalt tõusevad, siis võib tegelikult Eesti ka rahvast tühjemaks joosta.
Oh, ära nüüd. Vaata, kui sa nüüd jälgid ja kuulad uudiseid, siis piiride peal on pikad järjekorrad, kes siia tahavad tulla kõik ja kui sa vaatad...
Siit läbi minna võibolla.
Oi, ei. Ta tead, alguses võibolla läbi ühel hetkel leitakse, palju maad, hea loodus, puhas keskkond, miks mitte siin elada, hea rahulik ja muud kui tulevad ja hordide kaupa ja tulevad. Ma saan sellest mõttest ka aru, et keelata näiteks nagu muulastel, noh, kas või isegi Euroopa Liidu kodanikel, nemad saavad ju täna valida ka kohalikul omavalitsuste valimistel. Ja aga et võtta neilt ka valimisõigus ära. Noh, ma ei tea, kas see on nüüd nagu näitaja, et me võtame neid valimisõigust ära, kui sul on ütleme näiteks üks inimene, kes võib valida või hääletada või käia hääletamas, eks? Ja sul on 40 inimest, need, kes elavad nii samas on kukil, kes ei oska su keeltega, ei pea su kultuuristega mitte midagi, sest et nende stiil on paljudel juhtudel ainult kuskil tare ja sihkasid klõbistada ja vaadata, kuidas ohakas räästri kasvab, nii et noh, ma ei oska sulle öelda, kas see on nagu kõige õigem ja parem lahendus. Aga vaata, see ei juhtu ju midagi, see ei juhtu homme, see ei juhtu üle homme, sest noh, sündmused ju toimuvad ju. Jälle ütleme selle toimuvad aja teeljel, et see, mis on lahti või valla päästetud täna, selle tulemusi võime me näha alles mitmekümne aasta pärast. Sest vaata, kui kiiresti on aeg läinud. Ja Markus, kui sa mäletad, kui Eesti sai vabaks ja kui oli Balti kett ja nüüd on sellest, no, võib ütelda niimoodi, et see oli ammu, aga samas kokkad mõtlema, et see oligi nagu eile ja mis siis nagu vahepeal juhtunud on, mis tegelikult meie riigiga juhtunud on. Kui siis tõesti öeldakse, et me ei ole kunagi paremini elanud kui praegu. Kas see käib selle ütleja kohta või see käib Eesti rahva kohta? Et see on nüüd jälle retooriline küsimus. Muidugi juba alati öelda, mida sa seal inised, mida sa seal norid. Kas sa siis ei saa aru, kui hästi me elame? Saan küll aru, miks ei saa aru, väga hästi saan aru, elan jah hästi ja mis siis, eks, ja ma usun, et ka väga paljud Eesti inimesed elavad hästi, aga ma arvan, et nende hästi elajate protsent ühiskonnas tervikuna on küllaltki väike. Ma olen näinud erinevates maailma riikides, teistel mandritel, kus elavad ka inimesed väga hästi, millegi pärast on nad pidanud oma elamised kõrgete plankudega ümbritsema ja lõpuks veel okastraati elektriga sisse laskma, et neid seal oma hästi elamises ei segataks. No ma ei kujuta ette, et me siin Eestis peaksime ka kunagi jõudma sellele maale või sellele tasandile. Aga noh, vaata, kui sa praegu liigud ringi või sõidad mööda maad, siis vaatad jälle eramaa, sisse sõid keelatud eramaa, ära tule, võõras ära tule. No,
ja, võõras? Saare, sa oled võõras?
Sa oled kõik muidugi võõras.
No hea küll,
Saare, Saaremaal näiteks kohalikud inimesed juba ütlevad, et nad ei saagi enam kuskil mere äärde minna, sest igale poole on teedele pandud kivid ette ja noh, et võidu rääkida, et sul on 9 meetrit rannariba, kus sa võid käia ja jalutada ja olla, aga et sinna rannaribale pääseda, see on juba oma ette kunst, sest et sinna sa lihtsalt ei pääse, sest et iga tee otsa peal on kivid ees. Noh, muidugi on ka sellised kohti, kus sa sinna pääsed, eks, ja muidugi sa võid ju jalutada, kes sul keelab. Aga üldine suundumus on selline, et kõik me kaitseme kiivalt oma omandit ja võibolla on see õige, võibolla see nii peakski olema. Aga sellisel juhul, kui me seda omandit niimoodi kaitseme, siis tuleks lasta meil selle omandiga ka käituda ja seda omandit kasutada.
No, käsutada, kas me elame täpselt, või me oleme?
Kas käsutada ja kasutada täpselt nii, nagu me seda ise tahame ja me ei peaks kellegi käest luba küsima, et olla sõltuv mingisugusest poliitilisest suvast või tahtest, sest et noh, näiteks kui sa tahad midagi ehitada, sa pead ju minema küsima selleks ju luba. No alustame sellest, et sul on vaja ehitusluba. Keegi peab andma sulle ehitusloa, sa pead sellest raha maksma, et sa võiksid oma maa peale midagi ehitada. No, võib ju öelda alati, et oh, näed, arenenud riikides on ju täpselt sama poodi. Kui sa oled selle maa ostnud omale. Näiteks mina isiklikult olen täiesti seda meelt, et Eesti kodanikud, kes elavad maal, kellel on lapsed, noh, ütleme niimoodi, kes toetavad Eesti rahva reproduktiivset tervist, ehk rahva taastootmist, siis need inimesed peaksid olema täielikult vabastatud näiteks maamaksust. Kui see maa on nende oma, siis miks need inimesed peaksid selle maa eest maksma? Vaata, kui nad öeldakse, et maamaks ongi nii väike olnud, me peame seda maamaksu tõstma, sest maamaksu määrad on juba väga pikka aega muutmata ja näed, maa on läinud nii palju kallimaks. Maa ei ole läinud kallimaks, maa on läinud raha, on läinud odavamaks. Maa on ikka see maa, see sama kivine maa ja selle kohta pole ju midagi teistmoodi. Maa on ikka maa, ainult, et raha on läinud odavamaks ja selle maatükkest tuleb nüüd tunduvalt rohkem seda krõbisevalt välja käi. Ja kui sul on näiteks maa, mõned maatükid, see öeldakse, et tuleb maksustada, tuleb tõsta sellepärast, et maa peaks olema tsiviilkäibes. Et ühesõnaga, kuidas seda nüüd lahti mõtestada, et maa peaks teenima sulle tulu ja ta peaks olema tsiviilkäibes. No ma olen seda ministeeriumi ametnike suust sellist juttu kuulnud. Et kui sul on mõned tükid, mõned metsatükid või mõned väiksed einama tükid ja kui sa selle pealt pead kogu aeg nüüd järjest kõrgemat maksu maksma, no siis tekibki küsimus, et sa ei saa seda maad endale lubada, sellepärast, et see maa ülalpidamine läheb sulle niivõrd kalliks, sest sa ei suuda selle maa pealt teenida sellist tulu, kui sa ei ole otseselt nagu põllumees või noh, midagi iganes, eks? Siis kui me räägime, et see maa peab olema tsiviilkäib, siis sa pead selle maa lihtsalt võõrandama ja kellele on palju raha, kes tahab seda maad kokku osta, kes on nõus seda maamaksu maksma või kes on võimeline seda maksma, kes ühel hetkel omab nii palju maad, noh, meil on siin neid väljama maa omajaid piisavalt, kes omavad tuhandeid hektareid Eestimaa parimat pinnast, kellele kuhu enam ei ole, noh, nagu Eesti inimesed jalakass ja no, isegi need Afrikas need inimesed, need riigid paljud ei müü oma maad välismaalastele. aga meie müüme. Sellepärast, et meil on olnud head nõuandjad, kuidas see kõige kallim, see kõige suurem, see kõige parem vara, mille kohta isegi Vladimir Ilits Lenin ütles, et maa, see on vara, see on tootmisvahend number üks, aga meie lihtsalt jagame seda paremale või vasakule ja noh, tähendab see mis iganes. Nii et jah, valimised on tulemus ja ma arvan, et kui ka selliste tõsiste ettepanekutega või valimisprogrammiga tulla Eesti inimeste hulka või ette või välja ja selgitada neile, miks, mida ja mille pärast sa seda tahab teha, siis ma juba kujutan ette, et meie oponendid, oponendid, selle idee autori oponendid küsiksid kohe, no aga kus sa siis raha võtad, kus sa seda riigi kassat siis täitma hakkad, kus see raha siis peab tulema? No tead, kui me vaatame praegu, kus ta tuleb, siis Eesti riigi võlg on minu meelest sellel aastal jätkuvalt suurenenud ja jätkuvalt on raha võlgu võetud. Ja kui ma kuulan, et me peame Eesti riigi kaitsevõime tugevdamiseks relvastuse alla kahvel, oli siin mingis kuni jutt, et 700 miljonit tuleks raha juurde laenata, et me...
No jängidelt 140 vist tuleb.
Et me saame võidelda siin nii, et kivi ja kivi pealegi demokraatia rahu eest, no ma ei tea. Noh, kus see tuleb? Eks ta siis ikka sealt samas tuleb, kus see raha kogu aeg tuleb, eks? No, ta tead ju seda. Öökapi sahtist.
Mm-hmm. No. Aga aitäh, Harri Raudvere, ja meie püha sõda läheb edasi.
Igataes läheb edasi.
Au sulle, Isamaa, vaba ja võitmatu, au sulle põhjamaa, me sünnimaa, karmide meeste kallis maa, kus hõlu alati koosutab, kus mats alati on tubli mees, kus alati olen mina lustilik, ühesõnaga, kus alati käsi käib hästi, korke ulatas noor paadi mees, teine kord hääri koidule ulatab käed. Nüüd koputab käsi juba Euroopa uksele ja kui nad küsivad, kes see on, me vastame. See on see maa, mis Peipsi rannal käib lääne vere kaldale. Sellist maad ma ilmas teist ei leidu, nii hea on olla siin, nii hea on olla siin. Siin saab juba kõike, siin saab süüa, siin saab juua, siin saab vändra polka tihti lüüa. Ainus asi, mida me ei saa ja me ei taha, ei taha tiblat teenida, me tahame raha teenida ja otse vaarisa moodi, vara tööle hilja voodi, nii et igal õhtul hilja suur hüppe heida unele, kui püha Eesti maa. Aga juba vara hommikul, kos kui jälle võimsad meie püüe,
kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.
Thank you.
saade on salvestatud 2022. aastal.